Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tämän viikon aikana olen tutustunut ja sulatellut Gail Irwin-nimisen henkilön löytöjä tästä filippiläiskirjeen tekstistä, jonka juuri luin. Eli filippiläiskirjeen toinen luku ja jakeesta 5 jakeeseen 11. Se alkaa sillä, että sanotaan, olkoon teilläkin sellainen mieli kuin Kristuksella Jeesuksella oli. Ja sen jälkeen Paavali kertoo jotain hyvin olennaista Jeesuksen olemuksesta, Jeesuksen asenteista. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Jeesus oli Jumala, Jumalan vertainen. Kenelläkään muulla ei ole oikeutta olla Jumalan vertainen kuin Jumalalla. Jeesus, Jumala, hänestä tuli Jeesus, ihminen, täysi ihminen. Sitä on hyvin vaikea käsittää, että miten se voi tapahtua. Jo meidän kristillisen kirkon alkuvaiheissa niin suuret keskustelut käytiin tästä aiheesta. Mitä Jeesus oikein on? Onko hän puoliksi Jumala, puoliksi ihminen? Jumala, joka toimii niin kuin ihminen, vai ihminen, joka toimii niin kuin Jumala? Mitä Jeesus oikein on? Ja siihen lopputulokseen tultiin, että Jeesus on täysin Jumala ja täysin ihminen. Miten se on voinut tapahtua? Mä en tiedä. Ja epäilen, ettei kukaan muukaan tiedä. Mutta se on ihanaa. Me pystymme kyllä tulemaan toimeen sen asian kanssa, että Jeesus on Jumala, täysi Jumala. Me ymmärrämme sen. Hänen aikalaisillensa se oli ehkä vähän vaikeampaa kuin meille. Mutta meille voi olla vaikeaa se, että Jeesus oli täysi ihminen. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Liha. Tällaista sanaa käytetään uskonnollisessa kielenkäytössä. Liha. Toisilla meistä on sitä enemmän, toisilla vähemmän. Olette varmaan kaikki nähneet, me tiedätte, mitä tapahtuu kuolleelle lihalle. Tiedätte syyn, miksi meidät kuoltuamme haudataan. Liha mätänee, se pilaantuu, se haisee. Se tartuttaa tauteja, madot ja muut pieneliöt elävät siinä. Kuollut liha, ihmisen tai eläimen, oikeastaan kuvaa meitä, meidän lihaamme. Sellaisia me olemme. Sana tuli lihaksi. Lihaksi. Roomalaisten 8:3 sanoo, syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Syntisten ihmisten kaltaisena. Meidän kaltaisena. Hebrealaiskirjassa sanotaan, että häntä koeteltiin kaikessa samalla tavalla kuin meitäkin koetellaan. Onko sinusta koskaan tuntunut siltä, että kun sinua koetellaan, että tällaista koettelemusta ei kyllä Jeesuksella varmasti ole ollut. Eihän nyt Jeesuksella tällaista voi olla. Minun ongelmani ovat ainutlaatuisia tai ainakin niin sellaisia, että ei nyt Jeesukselle, ei. Mutta Jeesuksella oli juuri tällaisia koettelemuksia. Kaikessa samalla tavalla, mutta ilman syntiä. Se on ihmeellistä. Jaakob sanoo 1:14. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa. Se häntä vetää ja houkuttelee. Jeesus oli niin kuin me. Siksi hän ymmärtää meitä. Siksi meidän heikkoutemme koskettaa häntä. Ja siksi me voimme rohkeasti tulla armoistuimen eteen ja sen esiripun sisäpuolelle. Koska Jeesus oli niin kuin me. Samat ongelmat, samat kiusaukset. Uskomaton ajatus. Miten sitten Jumala voi ottaa syntisen ihmisyyden ja syntisen lihan ja yhdistää se omaan puhtauteensa? Sehän on mahdotonta. Ei sellaista voida tehdä. Se on totta, se on mahdotonta, mutta Jeesus teki sen. Miten? En tiedä. Mutta se on ihanaa. Jeesus Kristus ymmärtää meitä. Hän edustaa meitä Isän edessä. Voiko olla parempaa edustajaa kuin hän? Ihmisyydestä on monenlaista etua. Yksi on se, että jos sinä ymmärrät omaa ihmisyyttäsi, silloin olet kosketuksissa koko maailman kanssa. Ymmärrät ihmisyyttä kaikkialla. Siksi Jeesuskin tunsi ihmismielen. Hän oli ihminen. Hän tiesi, mitä meissä on. Hän tietää, mitä tekoa me olemme. Eräs saarnamies, amerikkalainen, oli puhumassa Afrikassa. Hän puhui siellä isolle joukolle pastoreita ja heidän perheitään ja otti sitten puheeksi perheasiat. Ja hän sitten sanoi, että saattaa olla, että tänä aamuna te miehet sanoitte vaimollenne piip, piip, piip. Ja vaimot vastasitte piip, 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 ja miehet sanoi piip, 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 ja vaimo sanoi piip, piip, piip. Ja puhuja ihmetteli, kuinka kaikki katsoi häntä. Ne kuiskutteli keskenään ja osoitteli häntä. Ja kun puhe oli puhuttu loppuun, niin he tuli hänen luokseen ja sanoi, sinä olet tainnut tuolla meidän ikkunamme alla kuuntelemassa tänä aamuna. No en tietenkään ole ollut. No sitten sinä olet profeetta. No, mitä siihen sitten voi sanoa? Mutta sitten hän selitti, että hän ainoastaan käytti sellaisia sanoja, mitä hän ja hänen oma vaimonsa olivat käyttäneet keskenään. Me olemme kaikki samanlaisia. Ihmisyydestä. Ja niin ei tarvitse mennä Afrikkaan asti tietääkseen, minkälaisia afrikkalaiset on. He ovat itsekkäitä ja ahneita, ihan niin kuin minä. Ei tarvitse lähteä Amerikkaan tietääkseen, minkälaisia amerikkalaiset ovat. He ovat itsekkäitä ja ahneita, ihan niin kuin minä. Ei tarvitse olla suomalaisten kanssa tekemisissä tietääkseen, minkälaisia suomalaiset ovat. He ovat itsekkäitä ja ahneita, ihan niin kuin me kaikki. Me olemme samanlaisia. Ja kun me tunnemme itsemme, me samalla tiedämme, minkälaisia ovat kaikki muutkin. Toinen etu siitä, että me olemme ihmisiä, on siinä, että kun me ymmärrämme olevamme lihaa, niin silloin oma itsemme ei tee meihin kovinkaan suurta vaikutusta. Koska me ymmärrämme, mitä me olemme. Itse asiassa vain muta kokkareita. Ottaen huomioon tämän materiaalin, mistä meidät on tehty, me käytämme aika paljon aikaa keskittymällä itseemme. Kun me katsomme peiliin, me haluamme muuttaa tämän mutakokkareen muotoa ja asentoa ja väriä ja vaikka mitä. Ja me turvaudumme moneen mutaa muuttavaan tuotteeseen ja kommervenkkiin. Ihan sitä varten, että muut pitäisivät minun mutaani kauniina. Jos me ymmärrämme olevamme lihaa, olevamme ihmisiä, niin me emme ylpisty omasta mutakokkareestamme. On paljon ongelmia maailmassa, paljon ongelmia seurakunnassa, jotka johtuu siitä, että ollaan välillä unohdettu oma mutaisuus. Jos olen kosketuksissa oman mutaisen todellisuuteni kanssa, pystyn paremmin suojelemaan omaa itseäni. Silloin luultavammin rukoilen hieman useammin, äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Ja myöskin ymmärrän, mitä rukoilen. Jeesus oli todellinen ihminen, täysi ihminen. Hän tunsi itsensä, joten hän tuntee minut ja sinut. Hän ymmärtää meitä. Paavali jatkaa ja sanoo, että hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti. Jeesus, joka tuli lihaksi, eli todeksi isän luonteen. Hän oli kuulijainen sille, minkälainen isä on, sille, mitä isä on. Ja Jeesus itse kertoo itsestään. Ei poika voi tehdä mitään omin neuvoin. Hän tekee vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. Ja minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Nämä löytyi Johanneksen 5:19 ja 4:34. Jeesuksen ilo oli toteuttaa isän tahtoa, olla kuulijainen isälle, ja hän oli sitä loppuun asti. Muistatte rukouksen, älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Loppuun asti Jeesus oli kuulijainen isän luonteelle, sille mitä isä on. Aina ristin kuolemaan asti. Mä uskon, että Jeesuksen suurin tai yksi suurimmista kiusauksista oli välttää kuolema. Pysyä hengissä. Sanotaan, että se on suurin ja voimakkain vietti, mitä meissä ihmisissä on. On elää. Mahdollisuudet jäädä henkiin oli Jeesukselle todellisia kiusauksia. Matteuksen 16. luvussa, jakeesta 13, kerrotaan, kuinka Jeesus kysyi opetuslapsilta, kuka minä olen? Ja Pietari vastasi, Messias, elävän Jumalan poika. Ja Jeesus riemastui, hyvä Pietari, aivan oikein. Mutta liha ja veri ei tätä sinulle ilmoittanut, sillä että tämän tiesit ei ole mitään tekemistä omien aivojesi kanssa, vaan sillä, että isä on sen sinulle ilmoittanut. Ja Pietari paistattelee saamansa ilmoituksen valossa ja on onnellinen. Nyt kun opetuslapset tietävät, kuka Jeesus on, Hän alkaa selittää sitä, että hänen tulee kärsiä ja että hänen täytyy kuolla. Mutta mitä tekee Pietari? Pietari ryhtyy neuvomaan Jumalaa. Hän nuhtelee Jumalaa. Tulepas tänne, Jumala. Minulla on vähän puhuttavaa. Ei noin saa puhua. Ei sinun tarvitse kärsiä. Sinähän olet Jumala. Muistatko, minä sain juuri ilmoituksen asiasta. Et sinä kuole. Sitä paitsi minä olen sinun puolellasi, muistatpa sekin. Ja minähän saan ilmoituksia isältä, muistatko? Ja mitä Jeesus sanoi silloin? Väisty tieltäni, saatana. Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Pietari yritti pelastaa Jeesuksen. Ja se oli todellinen kiusaus. Pietari oli hyvä näissä pelastamisyrityksissä. Hän yritti toisenkin kerran, sillä kertaa miekka kädessään. Jeesus olisi ihan hyvin voinut ajatella, että annetaan vähän lisää voimaa Pietarin käteen ja pienon päitä ja korvia joka puolella. Mutta Jeesus ei langennut tähän kiusaukseen. Mikään ei estänyt Jeesusta pelastamasta meitä, kuolemasta meidän puolesta. Kuolema. Jeesus oli kuuliainen kuolemaan asti. Se lopullinen testi. Mille minä olen valmis kuolemaan? Hyvä, mutta pelottava kysymys. Me elämme aika helppoa elämää. Ainakin siinä suhteessa, että emme ole oikein tämmöisessä konkreettisessa kuoleman vaarassa joka hetki. Se ei ole oikein osa meidän jokapäiväistä todellisuutta. Minkä puolesta sinä olet valmis kuolemaan? Ihmisen, kansan, paikan, asioiden, tavaroiden, uskon kohtien. Onko sellaista, josta voin sanoa, tämän vuoksi olen valmis laittamaan henkeni alttiiksi? Pelottava kysymys. Jeesus oli kuuliainen kuolemaan asti, ristille. Ja kun sen asian näkee, täyttyy ihmetyksellä, täyttyy rakkaudella. Kun katsot Jeesusta, joka nöyrtyi, tuli orjaksi, luopui omastaan, tuli täydeksi ihmiseksi ja oli kuuliainen aina kuolemaan asti, eläen isän luonteen mukaisesti. Niin etkö silloin rakasta häntä enemmän kuin koskaan ennen? Eikö silloin tee mieli sanoa, annan itseni sinulle. Seuraan sinua iloiten. Olkoon minullakin sellainen mieli kuin Jeesuksella oli. Samaan aikaan saattaa mielessä kumminkin olla, vähän kummitella, että miten ihmeessä maailma voidaan voittaa nöyryydellä, olemalla orja, lapsen kaltaisuudella, omasta luopumisella, kuuliaisuudella, kuolemalla. Eikö onnistuneeseen maailmanlaajuisen evankeliointiin tarvita rahaa ja vaikutusvaltaa ja voimaa? Meidän tekstimme ei vielä lopu. Jae 9. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen kaikkia muita korkeamman. Silloin kun meissä on Jeesuksen mieli ja me kuljemme hänen tietään, niin tulokset ovat jumalallisia. Kun toimii Jumalan tavalla, tulee jumalallisia lopputuloksia. Sen tähden Jumala. Me kaikki tiedämme, että tässä maailmassa ei tarvitse toimia Jeesuksen mielen mukaisesti pärjätäkseen. ja onnistuakseen elämässä. Se ei ole ollenkaan välttämätöntä. Itse asiassa se ei välttämättä ole edes välttämätöntä seurakunnassakaan. Me voimme aivan hyvin toimia omalla tavallamme. Se on aivan mahdollista. Ja itse ainakin huomaan aivan liian usein niin tekeväni. Mutta kun toimin omalla tavallani, niin silloin onnistumiseni rajoittuu omiin kykyihini. Silloin myös vahingoitan ihmisiä ja hedelmät eivät pysy. Mutta kun toimin Jeesuksen mielen mukaisesti, niin silloin onnistumiseni rajoittuu vain Jumalan kykyihin. Enkä vahingoita ihmisiä ja hedelmät pysyvät. Ainoa tapa todella onnistua elämässä on elää Jeesuksen mielen mukaan. Luottaa kokonaan häneen. Huomata, että kun olen heikko, niin hän on vahva. Hänen voimansa tulee täydelliseksi minun heikkoudessani. Että meidän luontomme ja meidän kulttuurimme on niin vääristynyt, että meillä ei taida oikein olla hajua siitä, mitä on menestys. Mitä todellinen menestys on. Meille menestys on sitä, että on paljon väkeä. Kuinka monta on paikalla, kuinka paljon vedämme väkeä. Menestys on rahassa, kuinka paljon tuli rahaa, kuinka paljon tienaa. Menestys on maineessa, mitä meistä ajatellaan. Ja menestys kenties tiedotusvälineen kiinnostuksessa. Pääsinkö lehteen, pääsinkö televisioon? Oltiin niin onnellisia, kun nuoret järjesti vapputapahtumaan, niin Ilta-Sanomat julkaisi asiasta. Me oltiin niin tyytyväisiä siitä, että kerrankin päästiin lehteen, kun tehtiin jotain hyvää. Mutta Jumala ei ole näistä asioista yhtä vaikuttunut kuin me. Jumala kunnioittaa sitä vähäisintä ruumiin jäsentä. Se ei tunnu järkevältä, mutta Jumala toimii niin. Harvemmin Jumala käyttää niitä suuria ja mahtavia. Sen sijaan hän kutsuu ne heikot ja tyhmät kohtaamaan voimakkaat ja viisaat. Siinä ei ole logiikkaa. Me emme ymmärrä, mitä todellinen menestys on. Jos jokin korkeaoppinut tutkija lähtee jonnekin kaukaiseen viidakkoon, kääntämään raamattoillekin sukupuuttoon kuolevalle kansalle, selässään vain selkärepullinen tavaraa, niin maailma pyörittää päätään. Miten surullista. Lahjakas ihminen. Mitä kaikkea hänestä olisi voinutkaan tulla? Nyt me emme koskaan kuule hänestä enää yhtään mitään. Mutta ehkä Jumala ajattelee, että tämä henkilö on juuri se, joka saattaa parhaiten menestyä. Maailma ei ymmärrä Jeesuksen mieltä. Meidän perheet, sukulaiset, ystävät, tuttavat, ne eivät ymmärrä. Mutta ei se mitään. Kunhan me emme anna maailman menestyskäsityksen huiputtaa meitä. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa kerrotaan uskon sankareista. Sellaisista, jotka olisivat päässeet mille tahansa etusivulle uskonsa tähden, he tekivät niin suuria ja ihmeellisiä asioita uskossa, uskon tähden. Mutta samassa luvussa puhutaan myös niistä, joita kidutettiin, jotka kärsivät puutetta, joita pilkattiin, jotka kuolivat uskonsa tähden. Täysiä epäonnistujia. mutta Jumala sanoi heistä, he olivat liian hyviä tähän maailmaan. Ei anneta maailman huiputtaa meitä. Jeesus kärsi puutetta. Häntä pilkattiin. Hän menetti maineensa. Häntä kidutettiin. Hän kuoli. Jeesus on kaikkien aikojen suurin onnistuja. Sana tuli lihaksi. Jumalasta tuli ihminen. Hän oli kuuliainen kuolemaan asti. Tässä on todellisen menestyksen resepti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen kaikkia muita korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava. Kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Tällaisen Jeesuksen edessä haluan minäkin polvistua. Tällaisen Jeesuksen edessä haluan tunnustaa, Jeesus Kristus on Herra. Olkoon minullakin sellainen mieli kuin Jeesuksella Kristuksella oli. Amen.